Michele Washington, slavi de...
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa usafiri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanasema watu wasiopungua wanane walikufa maji na wengine hawajulikani walipo baada ya mtumbwi wao unaotumia injini kuvunjika vipande viwili kwenye ziwa Kivu nchini humo. Ziwa hilo linalounganisha mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Rwanda ni mojawapo ya njia nyingi za maji zinazotumika sana katika nchi hiyo kubwa, ambapo mara nyingi barabara zake sio nzuri. Gavana wa jimbo la Kivu Kusini alisema kulikuwa na vifo vinane, watu 20 hawajulikani walipo na watu 60 waliokolewa katika ajali iliyotokea jana Alhamis. Delphine Birimbi, mwakilishi wa jumuiya ya kiraia katika jimbo hilo, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba mtumbwi huo ambao ulikuwa umezeeka ulijaza kupita kiasi na kuvunjika vipande viwili. Mnamo mwaka 2019 ajali za meli zilisababisha vifo takriban 100 kwenye ziwa hilo na kupelekea rais wa DRC Felix Tshisekedi kufanya ni lazima kwa abiria kuvaa kifaa maalum cha kujikinga na ajali zinazotokea kwenye maji, yani life jacket. Mpinzani wa Rwanda anayetumia ukurasa wake wa YouTube kuikosoa serikali, Diodonia Nsenga, amehukumiwa kifungo cha 7 jela na mahakama moja mjini Kigali. Nsenga ndiye mkosoaji wa hivi karibuni wa serikali mwenye wafuasi wengi kwenye YouTube kufungwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki linalodhibiti vikali mitandao, linalotawaliwa na kiongozi mmoja kwa miongo mitatu. Wakili wake Gatera Gashabana amesema hii leo kwamba wanakata rufaa mara moja ya hukumu hii dhidi ya Nsenga, na hukumu hiyo sio haki. Nsenga, ambaye kituo chake cha YouTube cha Ishema TV kina zaidi ya wafuasi 15 milioni, alipatikana na hatia hapo jana kwa mashtaka 4 yakiwemo ya kugushi, kujifanya na kuwadhalilisha maafisa wa serikali bila yeye kuwepo mahakamani. Mahakama inaona kuwa makosa ambayo Nsenga anahukumiwa nayo yalifanywa kwa makusudi, jaji alisema katika kutoa uamuzi huo, ikiwa ni pamoja na faini ya faranga za Rwanda 5 milioni, sawa na dola 4,900. Kutokana na matokeo hayo mabaya ambayo uhalifu wake umewasababishia jamii ya Rwanda, mahakama inaamuru Diodonio Nsenga akamatwe mara moja na apelekwe kutumikia kifungo chake jela. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken atafanya ziara yake ya kwanza barani Afrika kwa kuzitembelea Kenya, Nigeria na Senegal wiki ijayo, kuanzia Novemba 15 hadi 20. Wizara ya mambo ya nje Marekani imetangaza hii leo kwamba akiwa jijini Nairobi atakutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ili kujadili masuala mbalimbali, ikiwemo ushirikiano katika kumaliza janga la COVID-19, masuala ya usalama wa kikanda kama vile Ethiopia, Somalia na Sudan. Baada ya hapo, Blinken atasafiri kuelekea Abuja ambako atakutana na rais Muhammadu Buhari kujadili ushirikiano kuhusu usalama wa afya duniani, kupanua upatikanaji wa nishati na kuimarisha demokrasia, taarifa ilisema. Na huko Dakar, Blinken atakutana na rais Macky Sall kuthibitisha tena ushirikiano wa karibu kati ya nchi hizo mbili, iliongeza taarifa hiyo. Rasimu ya taarifa ya mwisho ya mkutano wa kilele cha COP26 leo Ijumaa inatoa wito kwa mataifa kupunguza utegemezi wao wa nishati ya mafuta, huku mazungumzo yakiingia saa zake za mwisho bila dalili yoyote ya kufikisha makubaliano juu ya kiwango kinachohitajika cha kupunguza gesi chafu ili kuepusha joto duniani kuongezeka kwa zaidi ya nyuzi 1.5 Celsius. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mzozo wa usimamizi wa kandanda nchini Kenya, shirikisho la soka duniani FIFA likitishia kupiga Kenya marufuku. Sehemu ya pili tutaangazia usafirishaji wa fedha kwa njia haramu kuelekea Sudan Kusini kwa mujibu wa ripoti ya wachunguzi. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire. Shirikisho la soka duniani FIFA limetishia kuiadhibu Kenya kwa kuipiga marufuku kushiriki michezo ya kimataifa baada ya wizara ya michezo ya Kenya kupiga marufuku usimamizi wa soka Kenya na kuteua bodi kusimamia shughuli hizo kwa muda. Rais wa shirikisho la soka Kenya FKF Nick Mwendwa naye amekamatwa la siri saa za Kenya kwa kile kimetajwa na polisi kama uchunguzi kuhusiana na matumizi mabaya ya pesa za FKF. Licha ya kutimuliwa na waziri wa michezo Amina Mohamed, Mwendwa amesisitiza kwamba hataondoka ofisini na ataendelea kusimamia shughuli za kandanda nchini humo. Kamati mpya ya watu 15 ambayo imeteuliwa na waziri Amina Mohamed kusimamia FKF imesitisha mechi zote nchini humo. Lakini uongozi wa Mwendwa umetoa ratiba ya mechi za hii wikendi. FIFA imesema ipo tayari kusimamia maridhiano kati ya FKF na serikali, lakini serikali inaonekana kutosikiliza hilo na badala yake kuendelea na kile kimetajwa kama kusafisha uozo mkubwa ndani ya usimamizi wa soka Kenya. Timu ya Kenya Harambee Stars imeendelea kuandikisha matokeo mabaya katika mechi za kufuzu kombe la dunia, matokeo mabaya zaidi yakiwa kuchapwa na Mali goli 5 mwezi Oktoba. Jambo ambalo limeendelea kuwakasirisha wapenzi wa soka Kenya wakisema ni fedheha kubwa, baadhi wakiandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba Nick Mwendwa na wanachama wake wa FKF watimuliwe. Wakati nilikuwa naanza kuzungumza na rais wa FKF Nick Mwendwa kwa njia ya simu kutoka Nairobi, ndipo alikamatwa na polisi na hivyo mazungumzo yetu yalikatizwa ghafla. Nimezungumza na Hassan Ali, mwandishi wa habari za michezo na mtangazaji wa kandanda nchini Kenya. Anaanza kwa kueleza matatizo yanayoikumba kandanda Kenya na FKF.
Nashukuru sana ndugu Bwire, na kama ulivyosema ni mzozo ambao kwamba umechukua mwelekeo tofauti. Sisi kwenye FKF, wizara ya michezo, shirikisho la soka duniani FIFA, manake tayari wametuma barua yao, na sasa tutaishia mahakamani inavyoelekea. Manake hivi muda mfupi kabla hujanipigia simu, habari tulikuwa tumezipata kwamba rais sijui utamhitaji aliyekuwa ama rais anaondoka Nick Mwendwa amekuwa nguvuni, na nimempigia sifa mawasiliano wa shirikisho la soka ndugu Keno Kaka, akathibitisha kwamba Nick Mwendwa alikuwa hotelini, mojawapo wa hoteli hapa Nairobi walikokuwa Harambee Stars baada ya kutoka Uganda, walikokwenda sare ya goli moja mechi za kufuzu kombe la dunia. Sasa alikuwa anazungumza na wachezaji na akatiwa nguvuni na kupelekwa DCI, na ujuwabe ni kwamba kamati shikili ya soka kufika na waziri wa michezo Daktari Amina Juliana, miongoni mwa majukumu waliopewa ni kusimamia timu hizo za taifa kama Harambee Stars. Kwa hiyo nafikiri wamehisi ni kama yeye ni Mwendwa anakiuka sheria mpya ambazo wameziweka mama waziri wa michezo. Na nakumbuka jana kunde tu baada ya mama waziri kutangaza kamati hii ya watu 15 na sekretariati ya watu 11, Nick Mwendwa alisema kwamba kamwe hataondoka mamlakani na ataendelea kusimamia soka. Na leo hali imekuwa tofauti sana. Kamati shikilizi imejitokeza na ikasimamisha ligi zote kwa muda wiki mbili, lakini nusu saa baadaye ndio shirikisho la soka likatuma ratiba kwamba mechi zitaendelea. Lakini tunajua sungura hawezi akapigana na ndovu, na mwisho wa siku nafikiri FKF itabidi salimu mbele ya serikali, maana jana hata rais wa shirikisho Nick Mwendwa hakuruhusiwa kuingia katika afisi za shirikisho la soka Center House zilizoko Kasarani, maana maafisa wa polisi walikuwa wengi wamepiga kambi na kumzuia kuingia pale. Kwa hiyo hizi sukuma zikaishia wapi? Naona labda FIFA imeomba awepo na kikao cha wizara FKF na wao, na barua waliotuma wanasema kwamba kuna makubaliano hayatokuwepo, basi hakuna kingine ila ni kupiga Kenya marufuku kutojihusisha na malimwengu ya soka kwa muda. Na si hatua nzuri tu kwa Kenya, lakini itakupa kumbukizi za miaka ya nyuma. Ni hali ambayo kwamba imewahi pia kulifika taifa hili. Ndugu Bwire,
matatizo ya soka Kenya ni matatizo ya aina gani?
Ndugu Bwire, swali zuri sana, lakini nitatanguliza kwa kusema mjadala muwe na haki mpe. ameingia uongozini ni kimwendwa, nikilinganisha na uongozi wa mtangulizi wake Nyamweya Sam, ni kwamba hakijawa na matatizo timu zinapokuwa zikisafiri kuwakilisha nchi, marugurugu ya wachezaji kama ilivyokuwa kitambo, wanadai marugurugu nauli zao za tiketi za ndege, wachezaji wanaocheza nje ya taifa na masuala kama haya, kukaa katika viwanja vya ndege kukosa usafiri. Hali ilikuwa nzuri kuonyesha kwamba ushirikiano ulikuwa mzuri baina ya CAF na wizara ya michezo hadi nafikiri hizi fainali za AFCON, manake na wizara inadai kwamba kima cha zaidi ya shilingi milioni 244 walipewa wao FKF, lakini kueleza namna pesa zilizotumiwa ndicho sasa kizungumkuti. Inadaiwa baadhi ya maafisa wa shirikisho la soka walijirushia marukurupu manono tu kwenye mifuko yao, na pia inadaiwa baadhi ya senti zilitumiwa ndizo hizo. Unajua kuna senti zilitoka FIFA, na FIFA inalipa shirikisho la FKF karibia milioni 100 pesa za Kenya kila mwaka. Kwa hiyo inasemekana kwamba baadhi ya hizo senti zilikuwa ni za kupambana na janga la corona na kukuza vipaji, lakini ziliishia kulipa malimbikizi na madeni ya wakufunzi waliokuwepo. Kwa hiyo nafikiri pamekuwepo na ubadhirifu wa pesa, na kilichomfanya waziri wa michezo hili Kabati ni kwamba anasema ripoti yake imethibitisha ubadhirifu mkubwa sana wa pesa. Ndio maana imebidi maafisa wa CAF wasimamishwe, uchunguzi uendelee na hatua kali zichukuliwe dhidi yao. Kwa hiyo naona huu mzigo wote huwa anaobeba ni kibwenga kutokana na matumizi mabovu sana ya fedha, na hii ni kwa mujibu wa ripoti ambayo kwamba registrar wa vyama vya michezo alichukua siku 16 pamoja na wakaguzi wengineo. Usisahau kwamba alikwenda mahakamani mwanahabari Milton Nyakundi kutaka DCI imchunguze Nick Mwendwa. Nick Mwendwa akakimbia mahakamani kuzuia asichunguzwe, lakini mwisho wa siku mahakama ikaamua kwamba achunguzwe, na punde tu mahakama ilipoamua achunguzwe, naye waziri akawaruhusu maafisa kutoka registrar ya vyama vya michezo wamchunguze. Kwa hiyo nafikiri huu ndio mzizi wa fitna ambao kwamba umemtupa nje ya uongozi Nick Mwendwa.
Viwango vya soka vimeshuka, vimepanda
kama usiku na mchana, mtasema vimeshuka. Mimi kama wale maji wanasema maji ya kukufuku, unapanda unashuka, baridi moto. Wakati anachukua uongozi wa FKF Nick Mwendwa, Kenya kama sijakosea ilikuwa miongoni mwa mataifa 89 bora katika usakataji wa kabumbu. Lakini viwango vimeshuka sana. Hivi tunavyozungumza, Kenya inabidi ufungue hadi ukurasa wa 205, 206, 207 ndio ipate timu ya Harambee Stars. Kwa hiyo vimeshuka na huenda vikashuka zaidi baada ya kile kichapo cha magoli matano kisha goli moja kutoka kwa Mali.
FIFA inapoingilia kati, inapotishia kupiga Kenya marufuku kutohudhuria mechi za kimataifa, je, hili kwa namna yoyote ni shinikizo kwa serikali isiingilie kutekeleza lile inaona kama kufagia FKF?
Hilo linatokea sana Bwire, na msikilizaji analijua sana ili sheria vile wanasema statute zile za FIFA haziruhusu serikali kwa namna yoyote ile kuingilia kati uongozi wa mashirikisho yao ya soka. Lakini wewe na mimi tunajua hata na FIFA imekuwa na sakata mbalimbali za ufujaji wa pesa. Unajua anamfika kina Michel Platini kule UEFA, kina Sepp Blatter ambaye alikuwepo pale FIFA. Sasa kikubwa ni kutokana na zile michezo, kuna barua tumeiona tunapo kwa 18 mwezi jana kwa Oktoba alitumia FIFA barua kwamba usindizi unafanywa kwenye shirikisho la soka, lakini FIFA haikujibu. FIFA imejibu wakati inazungumzia ya kubuniwa kwa kamati, na imembidi kupitia shirikisho la soka nchini. Unajua FIFA inawasiliana na shirikisho na hasa serikali moja kwa moja, lakini kuna baadhi ya nchi ambazo FIFA yenyewe imebuni kamati za muda kuongeza soka kama Cameroon, Chad. Hayo yamefanyika, lakini nafikiri hii kamati shikilizi wanaona FIFA hawakubuni wao, ni serikali ya Kenya. Huo ndio mzizi wa fitna. Hilo la kwanza. Pili, alivyozungumza Seneta Sakaja ambaye anasimamia kamati maalum ambayo itafaa kumhoji waziri siku ya Jumanne kuhusiana na sakata hii, na hata labda nafikiri serikali imeniwa zaidi, ni kama wako tayari Kenya isije marufuku ili iweze kusafisha zizi ambalo limeoza. Kwa hiyo nafikiri wameliona hilo laja, na inamaanisha kwamba wachezaji kutoka Kenya hawataweza kucheza nje ya taifa hili, maanake hawatapata vyeti vya uhamisho. Harambee Stars timu ya taifa, japo kampeni ya kwenda kombe la dunia inaishia kwa mechi ya Rwanda, hawataweza kucheza mechi za kimataifa, na hata vilabu vya humu nchini kama Gor Mahia tushinda ama Tusker wakishinda ligi hawatacheza nje ya nchi, na hasa fedha za kuimarisha makuzi ya soka kutoka FIFA pia zitasitishwa. Kwa hiyo litakuwa pigo, lakini nafikiri serikali imelivalia njuga, iko tayari sana kupigwa marufuku ili kusafisha hili zizi.
Kuna baadhi ya mashabiki wanamtazamo kwamba hata Kenya ikipigwa marufuku miaka mitano hivi hakuna la kupoteza.
Lakini kauli tu sisi kama shirika la habari hapa Standard Radio Maisha tumewahoji wanahabari, watu mbalimbali, wadau, mameneja, makocha. Cha kushangaza ni kwamba hata na mashabiki wa soka 85% wako tayari sana Kenya ipigwe marufuku ili wasafishe. Wanasema si mara ya kwanza tumeona haya. Hatuwezi tukasema pana uozo wa soka na tunashuhudia kwamba marufuku kutoka FIFA. Kwa hiyo wanahisi kwamba hata na ile kombe la dunia hatuendi kwa sasa. Hii Katari safari imevunjika. Ni kama Wakenya wako tayari kubeba mzigo wa soka la FIFA alimradi wasafishe mlango wao ambao wanahisi pana fondogoo limeoza sana ili zizi letee kama wanavyosema wenye wadau. Kwa hiyo nafikiri imeshangaza sana. Kitabu ilikuwa ikisikia shoka la FIFA, nchi inatetema, serikali inatetema, wadau wanatetema, lakini imeshangaza sana kwamba sasa hivi Wakenya wako radhi wapige marufuku na FIFA.
Hassan, nikushukuru sana.
Kila laheri baba na salamu zangu huko.
Zimefika. Ni Hassan Ali, mwandishi wa habari akiwa Nairobi, Kenya. Naungana sasa na mwandishi mwingine wa habari Milton Nyakundi ambaye alianza kuandika kuhusu sakata hii ya FKF na kupelekea mahakamani katika kesi ambayo baadaye iliibuka kwamba kulikuwa na ubadhirifu wa pesa ndani ya FKF. Nyakundi, viashiria vyako kuanza kuandika kuhusu FKF na usimamizi ambao kwa sasa unatajwa kila mahali kwa usimamizi mbovu vilikuwa ni vipi?
Kupitia kwa kazi zangu nilikuwa na ushahidi ya kwamba kulikuwa na fedha nyingi ambazo zinatoka katika akaunti za shirikisho zikienda kwa akaunti ya kibinafsi ya Nick Mwendwa, ambapo kutoka pale fedha hizo zilikuwa zinakwenda pia kwa nambari za simu za wale Nick members. Kwa hivyo baada ya kufanya malalamishi yale, basi ikawa kile kitendo cha DFID wakaelekea mahakamani wakaomba oda ya kupatiwa akaunti zile za Federation pamoja na za Nick Mwendwa za binafsi. Kisha baada ya hapo ndo Nick alipoitwa ili kuelezea upande wake akakimbia mahakamani kusimamisha shughuli ile. Kwa hivyo akanitia ndani katika kesi hiyo. Na hivyo ndivyo tulikuwa mahakamani kwa mwaka mmoja, hususan mwaka mmoja na siku 14 tukiwa mahakamani. Hatimaye kesi hiyo ikakamilika na yule jaji wa mahakama ya kikatiba, jaji James Makau, akatupilia mbali kesi ile, akasema ya kwamba ni haki kwa Mkenya yoyote kutaka kujua fedha zinazoingia FKF zinatumika vipi. Na kama kuna sababu basi ya kuchunguza, DCI pamoja na DPP na vitengo na asasi zingine ambazo zina jukumu la majukumu ya kisheria zina uhuru wa kuchunguza mtu yoyote kuhusiana na zile decisions ambazo anachukua katika FKF. Na hapo ndipo baada ya uamuzi huo waziri akachukua ile hatua ya kumwagiza msajili mkuu wa michezo aweze kufanya jukumu linalo kulingana na kipengee cha 52 cha sheria ya michezo ya mwaka 2012. Kwa hivyo yote haya yalianza na kesi ambayo Nick Mwendwa mwenyewe ndiye alinipeleka mahakamani na tukafikia hapa tulipofika. Na imebainika kwamba baada ya ule uchunguzi uliofanywa ama inspection ile iliyofanywa na registrar, imebainika wazi ya kwamba kumekuwa na uchafu mkubwa na ukiukaji wa sheria za nchi na sheria za kimataifa za kifedha na ama matumizi ya fedha. Kwa hivyo hapo ndipo tulianzia na ndio tutafika hapo tulipo.
Ni Milton Nyakundi, mwandishi wa spoti akiwa Nairobi, Kenya. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Narudi baada ya muda mfupi na sehemu ya pili. Naitwa Kenneth Bwire, hii ni Sauti ya Amerika. We'll be right back. Unasikiliza Kwa Undani, hii ni sehemu ya pili. Jina langu ni Kenneth Bwire. Tunaungana sasa na mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, ambapo anaangazia ripoti ya kundi la Sentry inayosema kwamba kuna hatari kubwa ya Kenya kutumiwa kama njia ya kusafirisha pesa haramu zinazoweza kufadhili ugaidi, kuchangia katika visa vya ufisadi, uharibifu wa mazingira, ukwepaji kulipa ushuru, miongoni mwa mengine nchini Sudani Kusini.
Ripoti hiyo kutoka kundi la Sentry inaeleza kuwa Kenya ndiyo kituo cha mwisho cha pesa haramu kutoka Sudani Kusini, na kwamba watu wenye ushawishi kwenye siasa nchini Sudani Kusini wanaotajwa kuwa wahusika kwenye mzozo unaoikumba nchi hiyo wamepenya kwenye sekta kadhaa nchini Kenya, zikiwemo ya benki, ya mali isiyohamishika, biashara, ulinzi na makampuni mengine ya kibiashara. Kwa mfano, ripoti hiyo inasema makampuni ya kibiashara nchini Kenya yalinufaika kutoka sakata milioni 922 ya nchini Sudani Kusini, ambapo mikopo ya mafuta ilitumika kufadhili ununuzi wa chakula na bidhaa kutoka nchi majirani. Inafichua kuwa Wakenya wakiwemo wanasiasa wanaomiliki biashara wameshirikiana kibiashara na raia wa kigeni walio na ushawishi wa kibiashara nchini mwao ili kurahisisha usafirishaji wa pesa haramu. George Musamali ni mtaalamu masuala ya usalama nchini Kenya.
Kuna pesa nyingi sana ambazo hazieleweki zimetoka wapi, zimeingia katika uchumi wa Kenya. Kuna pesa ambazo zimetoka Uchina, kuna pesa ambazo zimetoka katika taifa la Somali, ambazo zimeingia katika taifa la Kenya, na zina athari kubwa sana kwa uchumi wa taifa hili. Manake kuna pesa ambazo zinaingia, ni ile tunasema kwa kimombo money laundering inafanyika. Manake zile pesa zikija, sheria ambazo zimewekwa za money laundering katika taifa la Kenya, inakuwa ni vigumu hawa kuja na hizi pesa na kuziweka katika benki. Kwa hivyo inakuwa ni kwamba wao wanunue mashamba, wajenge manyumba, kwamba wanaziosha zile pesa. Na hii ina athari kubwa sana katika uchumi wa taifa la Kenya, maanake Wakenya wa kawaida hawana uwezo wa kuweza kununua yale manyumba, maanake hawana zile hela. Na ukiangazia kwamba hizi ni pesa ambazo hazifuatiliwi pakubwa, ama benki kuu ya Kenya haina uwezo wa kujua kwamba hizi pesa zimeingia katika uchumi wa Kenya, inakuwa ni kwamba inafanya uchumi kuzorora zaidi kuliko vile ilivyo hivi sasa. Maanake hizi pesa ulipwa kupitia mawakili, na unapata kwamba hawa mawakili si wazalendo wa kutosha kwamba waweze kutoa taarifa kwa serikali. Na hali kadhalika pia tatizo la ufisadi katika taifa la Kenya pia linachangia pakubwa, maanake kila mtu anajiangazia mwenyewe, anajua nitapata kitu gani katika hapa, lakini pale chini haangalii athari gani itakuwa katika taifa kwa ujumla. Na ndio maanake unapata kwamba wengi ya wale mabwanyenye katika taifa la Kenya si wafanyabiashara, bali ni wafanyikazi wa serikali. Na ni kwa sababu wao wanaruhusu mambo ambayo tunashuhudia hivi sasa kwa China kule kuja na kuegeza katika taifa la Kenya bila kufuata kanuni za benki kuu ya taifa, ama kufuata kanuni za uwekezaji. Hela nyingi zinaingia kutoka taifa la Somali, ambazo zinatoka katika ile biashara ilikuwa ya piracy, zinaingia lakini hazifuatiliwi. Na unapata kwamba hiyo ndio tatizo ambalo tunalipata hivi sasa, na wakulaumiwa ni serikali. Manake hatua ambazo zimewekwa haziangaziwi, ila hali tunajua wazi ya kwamba mfanyikazi wa serikali hana uwezo wa kuwa na mali kiasi hii ama rasilimali kiasi hii, lakini wanazo hivi sasa.
Katika kisa kimoja, mwanasiasa mwenye ushawishi nchini Kenya alitambuliwa kwa kumiliki hisa kwenye kampuni iliyosajiliwa nchini Sudani Kusini, ambayo ilikuwa imeingia katika ushirika na kampuni inayomilikiwa na familia ya watu wenye ushawishi wa kisiasa nchini Sudani Kusini. Kampuni hiyo mpya inaripotiwa kuhusika katika utoaji huduma katika sekta ya mafuta, huduma za taka, uchimbaji visima, usafiri na huduma wa safari za ndege. Kampuni hiyo inaaminiwa kutumika kuifaidi familia moja nchini Sudani Kusini. Kampuni nyingine inayoonekana kumilikiwa kwa ushirika wa raia wa Kenya na mtu mwenye ushawishi wa kisiasa nchini Sudani Kusini, kulingana na sahihi kwenye nyaraka za kampuni, ilitumika kuhamisha dola za Kimarekani kwenda akaunti kibinafsi ya raia wa Sudan Kusini iliyo kwenye benki moja nchini Kenya. Raia huyo wa Sudani Kusini mwenye ushawishi wa kisiasa alitambuliwa na Umoja wa Mataifa kama aliyehusika kwenye ghasia zilizochangia njaa nchini Sudani Kusini. Mfano wa mwisho ni wa kampuni inayohudumu katika sekta ya mafuta nchini Sudan Kusini, na ambayo inamilikiwa na mtoto wa kiume wa mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa nchini humo, huku hisa zilizosalia zikimilikiwa na wafanyi biashara watatu kutoka nchini Kenya. Musamali anasema kuwa wajibu mkubwa uko upande wa serikali ya Kenya.
Suluhu ni kwamba serikali ichukue hatua kali na kuweza kuwakamata wale ambao wanafanya biashara ya kuingiza pesa kinyume cha sheria na kuwafungulia mashtaka. Na manake hili ni jambo ambalo lina athari kubwa kwa usalama wa taifa. Manake ikiwa mwananchi atazidi kupata tatizo la hela, basi uhalifu utazidi kuongezeka. Na uhalifu ukiongezeka, unamwadhiri moja kwa moja ule mwananchi wa kawaida. Hatuwezi laumu benki kuu. Manake benki kuu imetoa mwongozo na imetoa sheria. Lakini wale ambao wanatakana wakuhakikisha kwamba hizi sheria zinazingatiwa ndio wametepetea kazini. Na suluhisho liko hapo. Ni serikali itumie kiboko kuweza kuhakikisha biashara kama hii haifanyiki. Utajiri ambao hauleweki umetoka. Na huu ndio utajiri ambao kule Marekani ulikuwa unafanyika, kule unapatikana na vikundi kama vile mafia. Utajiri ambao ulikuwa unapatikana na mafia ndio ambao sisi hapa Kenya tunaita washwash. Na serikali ni lazima ichukue hatua kali kuweza kuhakikisha jambo kama hili limekomeshwa. Manake huu ni uhalifu ambao umekuwa una ushirikiano hasa katika ile jamii ya wanasiasa. Na niko na kwamba wanasiasa wako juu ya sheria katika taifa la Kenya. Ni mara ngapi umesikia mwanasiasa amefunguliwa mashtaka akashtakiwa na kesi kaendelea mahakamani na akapatikana na hatia na akafungwa? Magavana wangapi katika taifa la Kenya ambao tumeona wamekamatwa na kesi zinajivuta kule kotini? Na ningeweza kutoa mfano kwa yule msudanisi ambaye alikuwa anaitwa Malong, kwamba yeye hapa Kenya alikuwa celebrity. Alipovuka mpaka na kuingia kule Uganda, na serikali ya Uganda ya Rais Museveni ikajua kwamba huyu ni mhalifu, huyu ni mtu ambaye ni mtu anafanya biashara ambaye ya kimafia kama vile washwash, walimkamata na wakamfungulia mashtaka. Na hivi sasa akahukumiwa kifungo cha miaka 6. Hili ni jambo ambalo hatujawahi kulishuhudia hapa Kenya. Kwa hivyo mimi kwangu, kwa mtazamo wangu, ni kwamba hatuangazii maslahi ya mwananchi wa kawaida. Na wakati tunakosa kuangazia maslahi ya mwananchi wa kawaida, basi hili jambo lina athari zake.
Kundi la Sentry limetambua visa kadhaa ambapo watu wenye ushawishi nchini Sudan Kusini wamejinunulia nyumba za kifahari au kwa familia zao nchini Kenya. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir mwenyewe alikiri aliposema mwaka 2016 kuwa baadhi ya maafisa wa serikali wamenunua nyumba maridadi, wanajificha nchini Kenya na hawataki kuzifichua. Kati ya watu hao ni jenerali aliye chini ya vikwazo vya Marekani kwa kuendesha ghasia dhidi ya raia. Kundi la Sentry linasema lilipata habari kuwa familia ya jenerali huyo ililipa dola milioni 1.5 pesa taslimu kununua nyumba ambayo imesajiliwa kwa mmoja wa wake zake. Sentry pia ilipata kufahamu kuwa familia za watu wenye ushawishi mkubwa katika siasa nchini Sudan Kusini zinaishi katika mtaa mmoja mjini Nairobi, huku watoto wao wakiwa wanasoma katika shule za kibinafsi. Kundi la Sentry lililochapisha ripoti hiyo hufuatilia pesa haramu zinazohusishwa na uhalifu wa kivita barani Afrika na wale wanaonufaika kutokana na vita kwa minajili ya kuwazima kutoka kwa mifumo ya fedha ya kimataifa. Kulingana na ripoti hii, Kenya inakabiliwa na hatari kadhaa zinazotokana na pesa hizo haramu, ukiwemo ufisadi, ufadhili wa ugaidi, uharibifu wa mazingira, ukwepaji ushuru na matumizi mabaya ya mifumo ya fedha kwa njia ya kidijitali. Ripoti hii inasema kuwa ikiwa Kenya ina nia, basi ina uwezo kukabiliana na hatari zilizopo, lakini kukabili uhalifu unaohusu teknolojia inahitaji mafunzo na mifumo bora ya kiteknolojia.
Kwa ripoti hiyo ya Jason Nyakundi, tunakamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema.